жараткан ай сулуунун талаасы, таштагы жылмаюу жана башка 10 чакты көркөм тасмада тартылган. Таластагы Шекер айылында туулган Капар Медетбеков Нарын шаарындагы Муратбек Рыскулов атындагы театрда көп жылдар эмгектенген. Маркумдун тажиясы эртең шаршемби күнү болот.
Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү күнү баш коокалар менен Амирбек Азамулу тааныштырып атат. Сиз ушул жана башка кабарларды Азаттык Шекил КЖ сайтынан окуй аласыз. Эми синоптиктердин кабары 29 июнга чейин республиканын туу этектеринде нөшөрлүү жаанга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Эртең Кыргызстанда өткөн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Абанын температурасы Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 13-19 градус жылуу, күндүзү 26-31 градуска чейин ысыйт. Талас облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градус болот. Баткенде түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29 градус ысык. Ысык көлдө түнкүсүн 8-13, күндүзү 19-24 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу. Бишкекте өткөн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы түнкүсүн 16-18 градустай жылыйт, ал эми күндүзү 28-30 градуска чейин көтөрүлөт. Кыргызстанда соттордо тандоо кеңеши жогорку сотко судьяларды тандоо жараянын баштады. Кеңештин мүчөлөрү жаңы мыйзамдын негизинде тандоо талаптары күчөтүлгөндүгүн билдирип, муну туңгуйукка кептелген соттук реформанын кайрадан жанданышы катары карап атышат. Ал эми мындай аракеттин ишке ашарынан күмөн санагандар дарбын. Ал ортодо демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы Кыргызстандагы сот системасына ишенимди аныктаган изилдөөсүнүн жыйынтыгын жарыялады. Агылайык, ар бир үчүнчү кыргызстандык сот адилеттигине ишенбей тургандыгын билдирген. Бишкектен Бакыт Асанов кабарлайт.
Сотторду тандоо кеңеши жарыяланган конкурстун чегинде жогорку соттун 35 судьясын тандашы керек. Талапкерлердин документтери жарыяланган конкурска ылайык 21 июндан 30 июнга чейин кабыл алынмакчы. Сотторду тандоо кеңешинин төрага орун басары Жамила Нурумбетованын билдиришинче, бүгүнкү күнгө чейин 4 гана талапкер документтерин тапшырышты. Муну талапкерлердин документтерди топтоо менен алек болуп жатышы ыктымал деп болжошуп, мөөнөт аяктар алдында жапырт тапшыруу башталат деп күтүшүүдө. Былтыр жогорку соттун жана конституциялык палатанын судьялары тандалып, бирок булардын көпчүлүгү президент жана парламенттин каршылыгы менен бул кызматка бекибей калган. Мындан улам эксперттер өткөн жылы башталган сот реформасынын ара жолдо калышын, президент, парламент жана жарандык коомдун сотторду тандоо кеңеши боюнча бир пикирге келе албагандыгы себеп болду деп айтып чыгышкан. Ошентип, сотторду тандоо тартиби мыйзам аркылуу аныкталбаганына байланыштуу. Өлкө боюнча 160 судьянын ыйгарым укуктары жана мөөнөттөрү арабек абалда калган эле. Эми сотторду тандоо кеңеши жогорку соттун судьяларын тандоо 2 жылдан бери кечеңдеп жаткан сот реформасын кыймылга келтирип, анын иш жүзүндөгү башталышы болот деп ишендиришүүдө. Муну сотторду тандоо кеңешинин төрага орун басары Жамила Нурумбетова Азаттыкка төмөнкүчө негиздеди.
Предложена была иная система.
Сотторду тандоонун башкача системасы сунуш кылынып жатат. Мурун бир гана баскычта аңгемелешүү менен соттор тандалып келсе, бул ирет тандоо 3 баскычтын негизинде тандалат. Тактап айтканда, алгач талапкерлер документтерин тапшырган соң, аларды кеңеш мүчөлөрү өтө кылдаат анализ кылып чыгабыз. Андан соң 2-нчи баскычта талапкер укуктук темага дил баян жазып, жана бул тармактагы суроолорго ооз эки жооп бериши керек. 3-нчи баскычта болсо сотторду тандоо кеңешинин мүчөлөрү менен адистик деңгээлин текшерүү үчүн аңгемелешүү болот. Мына ушулардан соң гана добуш берип тандай алабыз. Мындай нормалар келечектеги судьяларды кесиптик деңгээлине жана кесиптик жөндөмүнө жараша тандап алуу үчүн киргизилди.
Но и профессиональные качества.
Эми сотторду тандоо кеңеши өз эргеген талапкерлерди президент жана парламентке сунушташы керек. Алардын сынына толсо гана судья катары алар ишке кириш алат. Бул жараян күзгө чейин ийгиликтүү иш качса, кеңеш облустук, шаардык жана райондук сотторду тандай баштайт. Жогорку соттун судьялыгына талапкер болуп, документ тапшырган 4 адамдын бири мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов. Бул жараян сот системасындагы көп суроого чекит коет деп үмүттөнүүдө. Кайыповдун айтымында, учурдагы коомчулуктун алдындагы судьялардын тандалышын деле реформанын алгачкы жемиши катары баалоого болот.
Мурункудай тандоону кабинеттен тандабай, сотторду азыр гана коомчулукка жарыя кылып, коомчулукка белгилүү болуп массалык маалымат каражаттар аркылуу, коомчулукка белгилүү болгондон кийин ал талапкердин кемчиликтерин айтканга түзөтүү шарт түзүлөт, татаал жолдон өтүштү талапкерлер.
Анткен менен сот реформасы башталды деген убададан күмөн санагандар дарбын. Маселен, сотторду көзөмөлдөө боюнча жарандык кеңештин координатору Рита Карасартованын пикиринде реформаны үзүл кесил жүргүзбөй комплексти жүргүзүш керек эле.
Негизи көп эле ушу массалык маалымат булактардан ушундай жарыялап атышат да, мынакей башталган атат реформа депчи. Негизгисин бир нерсени айтыш керек, сот реформа эч качан тандоодон башталбайт и бүтпөйт тандоо менен. Мындай непрерывный процесс болуш керек да, мына бүгүн биз момундай мыйзамдарды өзгөртүү киргизгөнгө мыны кылып атабыз, тигини кылып атабыз деп баарын жалпы жасашыбыз керек болчу да. А булар мынакей азыр мына башталган атат реформа деп коюп эле бүт баарын тандоого бекитип койгону кичине бизге өкүнүчтүү болуп атат.
Ал ортодо демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы Кыргызстандагы сот системасында ишенимди аныктаган изилдөө жыйынтыгын жарыя кылды. Өлкөнүн ар аймагынан сурамжыланган 1500 жакын адамдын ар бир үчүнчүсү сот адилеттигине ишенбей турганын, бийликтин бул бутагынын ашкере коррупциялашканын билдирген. Бирок мындай тыянактарга сот бийлигинин өкүлдөрү макул эмес. Жогорку соттун аппаратынын төрага орун басары Гүлбара Калиеванын айтымында сот системасындагы өзгөрүүлөрдү эске алынбай мурдатан калыптанып калган негативдүү пикирден эч ким чыга албай жатат.
Сотторго ишенбейт, анан элдер деле сотко кайрылгысы келбейт дейт. Жылдан жылга саны өсүп атат. Мисалы азыр бир жылда 40,000 ашык жарандык иштер түшөт, анан ошол 40,000 ашык доо арыздардын баары канааттандырылып атат. 5% канааттандырылбай калат да. Же мисалы ошол эле саны көбөйүп атат азыр деп атабыз иштердин, элдер ошол сотко ишенип кайрылып атат да.
Кыргызстанда соттор коррупциялашкан, аткаруу бийлигине көз каранды деген айыптар көптөн бери эле тагылып келет. Сот реформасы апрель инкылабынын башкы талаптарынын бири болгон. Инкылаптан кийинки бийлик сот реформасын жазууга ынтызар экенин билдирип жатканы менен ал деле арабек абалда турат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты улантабыз. НАТО 2014 жылдын этегине чейин өзүнүн аскерлерин жана аскерий техникасын Оң Астандан чыгарып кетиши керек. Техниканын көпчүлүк бөлүгүн кайрадан алып кетүүнүн ордуна АКШ учурда Борбор Азиянын 3 мамлекети Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан менен аларды ушул мамлекеттерге бекир берүү жана бир бөлүгүн сактоого калтыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзө баштаганы кабарланган. Айрым маалымат булактары сөз тик эле курал жөнүндө эмес, аларды ташуучу оор техника, өрт өчүргүчтөр жөнүндө экенин жазышкан. Орусиядагы айрым маалымат булактары бул кабарды расмий Москва терс кабыл алганын жазышкан болчу. Мен бул боюнча телефон аркылуу Москвадагы Карнеги корунун аналитиги Алексей Малашенкага кайрылып, Орусиянын терс реакциясы эмнеге байланыштуу болушу мүмкүн деп сурадым.
Весь вопрос, что это, в общем, ослабляет позиции Москвы в регионе.
АКШ Ооганстандагы өзүнүн айрым аскерий курал-жарактарын, оор техникасын Борбор Азиядагы мамлекеттерге калтырышы Орусиянын бул чөлкөмдөгү таасирине доо кетирет деген коркунуч бар. Анткени Орусия жана бул өлкөлөр мүчө болгон жамааттык коопсуздук келишими уюму өзү толугу менен орус жеринде жасалган курал-жарак Борбор Азия мамлекеттерине ички баа менен сатылып келгени үчүн гана иштеп келаткан. Эгерде өзбектер, тажиктер же кыргыздар үчүн орустардыкынан алда канча күчтүүрөөк болгондо да бекер берилип жаткан курал сунуш кылынса, мындан ким баш тартмак эле?
Мында Орусияны ойлондурган жагы ушул коммерциялык эле себебиндеби? Эми Борбор Азияга курал сата албай калабыз деп эле кычалат болушу мүмкүн Москва же саясий тынчсыздануу да барбы?
Вы знаете, это типично, я бы сказал, признак многовекторной политики.
Билесизби, мен муну көп векторлуу саясаттын даана бир мисалы деп эле атамакмын. Буга чейин аны жалаң саясий гана маселе менен байланыштырып келишсе, эми ага аскерий аспектиси да кошулуп жатат. Чынында Орусия жалпы Борбор Азия чөлкөмүндө курал жарак боюнча алда качан эле монополисттик укугунан ажырап калган. Азыр бул өлкөлөр Түркиядан, Германиядан да курал алып жатышпайбы?
Но плюс ко всему ведь некоторые государства, скажем, узбеки, они же еще и заказывают.
Ага кошумча Өзбекстан, маселен, огот бөрбөс жилеткаларын, түндө көрө ала турган дүрбүлөрдү, байланыш толкундарын баса турган атайын аппараттарды заказ кылып жатышат. Өзбектер көбүнчө эки башка максатта, жайчылык максатта да согуш үчүн да колдонула турган товарларды алууга делгер. Бул өңдүү куралдардын кеңири тизмеси да бар.
Алексей Мырза, орусиялык дипломатиялык булактар биринчи күндөн эле Вашингтондун бул планын сынгала башташты да. АКШ Ооганстандагы курал жарактарынын айрым бөлүгүн ушу борбор Азияда калтырышы Вашингтон менен Москванын мамилесине кандай таасир этиши мүмкүн?
Ну, этот вопрос уже обговаривался чуть ли не в прошлом году.
Негизи бул суроону эки тарап өткөн жылдан тарта эле сүйлөшө башташкан. Орусия муну албетте каалабайт. Бирок америкалыктар азыр бир ок менен эки коёнду атканы жатышат. Бир чети алар үчүн азыр бүт куралды алып чыгып кетиштин өзү өтө эле кымбатка туруп калат, өзүн актабайт. Экинчиден куралды калтыруу менен Борбор Азия өлкөлөрүндө өзүнүн таасирин арттырат. Борбор Азия мамлекеттери бул сунуштан албетте баш тартышпайт жана буга алардын толук укугу бар. Бул алардын дээрлик 15 жылдан бери айтып келаткан көп багыттуу саясатынын бир көрүнүшү.
Они уже кричат на каждом углу лет 15.
Деди мага телефон аркылуу Москвадан Карнеги корунун аналитиги Алексей Малашенко. Сиз кечки азаттыкты угатасыз, студияда Төрөкулдоров. Күндүн башка окуялары менен кысача таанышып алыңыздар. Бүгүн таңкы саат 6:30 Кадамжай шаарчасынын тургуну Курсанали Асановдун үйүн тоодон кулаган эки чоң таш басып калып 15 жаштагы Нурбек Асанов каза болду. Орусиянын Иркутск шаарында кыргызстандык жарандар уруша кетип, өзгөндүк Каныбек Абдыкасымов бычактан көз жумду. Премьер-министр Өмүрбек Абанов КТРК аркылуу көрүүчүлөрдүн суроолоруна жооп берип атып, өкмөттүн кетишин талап кылуу үчүн негиз керек экендигин айтты. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы жүргүзгөн сурамжылоо ар бир үчүнчү кыргызстандык сот адалеттигине ишенбей тургандыгын көрсөттү. Түркия Сирияга каршы НАТОдан жардам сурады. Биз эми дал ушул окуя боюнча кеңири токтолобуз. Сирия Түркиянын учагын атып салышын расмий Анкара НАТОго кол салуу катары кароого чакырды. Түркия бул талабын НАТОнун бүгүнгө пландаштырган чукул жыйынында кое тургандыгын билдирген болчу. Сөз Жаңыл Жусуп жанында.
Түркиянын вице-премьер-министри Бүлөнт Аринч жума күнкү атуу өлкө мүчө болгон НАТОнун башкы келишиминин 5-чи беренеси боюнча НАТОго кол салууга тете боло тургандыгын мындайча эскертти.
Шүбөсүз 4-чү ve 5-чи маддeler konusunda Türkiye NATO'ya gerekli müracaatı yapmıştır.
Түркия НАТОго 4-чү жана 5-чи берене боюнча кайрылды. Биз эл аралык мыйзамга жараша бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдоно тургандыгыбызды ар ким билип коюшу керек. Мындай мүмкүнчүлүк өзүн өзү коргонуу, теңдикти жана кастар мамлекетке каршы ар кандай эл аралык мыйзамды камтыйт, деди ал.
Бүтүн мейделерде ки.
Ошол эле убакта Аринч Анкаранын эч ким менен согушууга ниети жок, деди. Аринч сириялык аскерлер чалгын учагы атып түшүрүлгөндөн кийин андан жоголгон эки учкучту издеп чыккан куткаруучу учакты да аткылагандыгын кошумчалады. Бирок ал кийинки учакка ок тийген тийбегенин айткан жок.
Аркасында бир каса учагы ve yine başka yardım ekipleri yola çıkmıştır.
Биздин издөө жана куткаруу тобу каса учагы менен учуп кеткен, тиреке каршы каса учагы жерден аткыланды. Түркиянын тышкы иштер министрлиги жана штаб башчысы Сириянын бийликтерине чыкканда гана аткылуу токтоду, деди ал. НАТОнун 28 мүчөсүнүн элчилери кирген Түндүк Атлантика кеңеши бүгүн Брюсселде Түркиянын талабы менен чогулууда. Түркия куралданбаган RF-4E согуш учагы Сириянын аба мейкиндигине адашып кирип кеткенден кийин атып түшүрүлгөндүгүн айткан. Өлкө учак Сириянын аба мейкиндигине чалгын маалыматын чогултуу үчүн барган эмес деп ырастоодо. Сириянын өкмөтү дүйшөмбүдө учактын Сириянын аймагында жүргөндүгүн далилдөө үчүн аны кыска аралыкта атуучу куралдын аткандыгын билдирди. Түркиянын өкмөт башчысынын орун басары бирок учак лазер менен башкаруучу же жылуу объектини бутага алуучу ракета менен эл аралык мейкиндикте экенде атылган деген ишенимде. Түркиянын вице-премьери учак түркиялык радар өкүлдөрү берген эскертүүдөн кийин Сириянын аба мейкиндигинен чыгып кеткен деп ырастады. Аринч ошондой эле учак Сириянын мейкиндигинде учкан 5 мүнөттүн ичинде Сирия тараптан эскертүү албагандыгын билдирди. Ушуга байланыштуу ал сириялыктар учакты эл аралык аба мейкиндигине кайтып келгенден кийин атайылап аткылашты. Бул деген барып турган кастык, деди.
Түркия Сирия соңку чатагы жөнүндө Жаңыл Юсуп жана айтып берди. Биз эми АКШга келсек, Жогорку сот Аризона штатынын иммиграция боюнча мыйзамындагы талаштуу жоболордун басымдуу бөлүгүн четке какты. Бирок полиция мыйзамсыз жүрөт деген шек менен токтоткон адамдын укуктук макамын текшерүүгө мүмкүндүк берген жоболорду колдоду. Быйылкы президенттик шайлоону утурулай иммиграция маселеси АКШда курч талкууларды жаратып атат, дейт кабарчыбыз Улан Алымкулуу.
Бул маселе боюнча ушул дүйшөмбүдө чечимге келген жогорку сот талаштуу мыйзамдын негизги 3 иммигранттардын баары каттоо кагазын алуусун жана аны өзү менен кошо алып жүрүүсүн. Мыйзамсыз иммигранттардын жумушта иштөөсү же жумуш издөөсү кылмыш катары саналуусун. Полицияга мыйзамсыз иммигрант деп шектелгендерди сот чечимисиз камоого укук берилишин караган жоболорун четке какты. Анткен менен полицияга мыйзамсыз жүрөт деген шек менен токтотулган адамдын укуктук макамын текшерүүгө мүмкүндүк берген жобону колдоду. Өз кезегинде сот чечими да ага көз салган тараптардын түрдүү реакциясын жаратты. Маселен, иммиграция боюнча Вашингтондогу улуттук укуктук борборун аткаруучу директору Марилена Хинсапи мындай дейт.
Бул негизинен укук коргоо органдарынын алга жылуусуна, түстүү жана жакыр адамдардын расалык жактан иргелишине алып барат. Биз бул чечим жарандык укуктардын артка кетүүсү деген ишенимдебиз.
Талаштуу мыйзам менен талкууга жем таштаган Аризона штатын азыр республикалык партиянын өкүлү башкарат. Губернатор Джен Брюер сот чечимин жергиликтүү бириктин иммиграция мыйзамында федералдык өкмөткө жардамынын колдоо табышы катары оң мүнөздөдү. Аризона штатынан шайланган демократ сенатор Стив Галарда болсо буларды белгиледи.
Бүгүн АКШнын жогорку соту губернаторго жана мыйзам чыгаруучу органдын өкүлдөрүнө алар чектен чыккандыгын, Аризонадагы мыйзамсыз иммиграцияны жөндөө аракети менен абдан эле терең кирип кеткенин, иммиграция федералдык маселе жана федералдык деңгээлде чечилүүсү керектигин катуу камкуулады.
Сот чечими артынан АКШ президенти Барак Обамада атайы билдирүү таратты. Президенттин билдирүүсүндө белгиленгендей ал чечимге кубанышта, бирок мыйзамдын сот колдогон жоболоруна тынчсызданган бойдон калууда. Бирде америкалык көрүнүшүнөн улам эле шек алдында жашабоосу керек деген Обама билдирүүсүндө алдыда биз Аризонанын укук коргоо органдары бул мыйзамды сот чечимде таанылгандай америкалыктардын жарандык укуктарына шек келтирбегидей жол менен аткаруусун кепилдөөбүз керек деп көргөзгөн. Associated Press агенттигинин жазганына караганда, Аризона мыйзамы боюнча сот чечими президенттик шайлоо өнөктүгү кызыган Барак Обама жана анын республикачыл атаандашы Митт Ромни да испан тилдүү шайлоочулардын добуш үчүн күрөшүп жаткан кезге туш келди. Шайлоо өнөктүгүнүн башында Ромни жана башка республикачыл талапкерлер мыйзамсыз иммигранттарга мунапыс берилишин колдойт деген айыптоого кабылбаш үчүн бул маселеде каталдыраак турумду карманышкан. Бирок Associated Press белгилегендей, Ромни соңку кездери турумун жумшартты жана бул президент Барак Обаманын жакындагы жардыгынын натыйжасы. Ага ылайык, АКШга бала кезинде мыйзамсыз кирген жаштардын депортацияланышы токтотулуп, алар макам алып иштөөсүнө жол ачылат. АКШга иммигранттар эң көп келген Мексика менен чектешкен Аризона акыркы 2 жыл ичинде мыйзамсыз иммигранттардан арылууну максат кылган документ кабыл алган саналуу штаттардын алгачкысы эле. Бул штаттын талаштуу мыйзамы АКШда легалдуу эмес жүрөт эсептелген 11 миллион иммигрантты эмне кылуу керек деген маселе боюнча демократтар менен республикачылар ортосундагы соңку талкуулардын борбордук бөлүгүн түсүп келди. Аризонанын артынан аныкына окшош үлгүдөгү мыйзамдарды дагы 5 штат – Алабама, Джорджия, Индиана, Түштүк Каролина, Ютада кабыл алган. Президент Барак Обаманын администрациясы Аризонанын мыйзамы Конституциянын жоболоруна каршы келет деп эсептегендиктен аны сотко берген болчу. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Азаттык радиосу Лондон Олимпиадасына жолдом алган спортчуларды кеңири тааныштырууну улантат. Алардын бири эл аралык спорт чебери, марафончу Юлия Андреева Архипова. Бул чуу жөөкөлүк Бейжин Олимпиадасына да катышкан. Кеңири сөз Кабыл Макеште.
Лондон Олимпиадасына кыргыз спортчуларынын ичинен эң биринчи жолдомону жөөгүлүк Юлия Архипова алган. Былтыр Юлия Архипова орусиялык марафончу Георгий Андреевке турмушка чыгып, күйөөсүнүн фамилиясын алып, Архипова Андреева болуп катталды. Жеңил атлетика боюнча Кыргызстандын көп жолку чемпиону Юлия мурда орто аралыкка чуркаса, 2008 жылы Бейжин Олимпиадасында марафондук жарышка катышкан. Ал орто аралыктарга чуркоодо өлкөнүн көп жолку жеңүүчүсү. Ошондой эле эл аралык турнирлерде бир нече ирет мөөрөй алган. Спорттун эл аралык чебери Юлия Андреева Архипова 27 жашта. Лондон Олимпиадасынын катышуусу Юлия Андреевнын айтымында жеңил атлетика менен 10 жашынан бери машыгат.
Начала тренироваться с самого детства, практически с 10 лет. Бегала.
10 жылдан бери өлкөнүн тандалма командасынын катарында Азия, дүйнө чемпионаттарына катышып келатам. Эл аралык марафондук жарыштарда байгелүү орундарды жеңип алдым. 2007 жылы Франкфурт шаарында өткөн эл аралык марафондук жарышта марага 2 саат 34 мүнөттө келип, Бээжин Олимпиадасына жолдомо алгам. Бээжиндеги Олимпиаданын марафондук мелдешинде ийгилик жарата алган жокмун. Себеби күн ысыкта 42 километр 195 метр аралыкты чуркап, марага жетүү кыйын болду.
Победа, азиатские игры.
Деди Юлия Андреева. Эл аралык спорт чебери Юлия Андреева Архипова 2009 жылы АКШнын Балтимор шаарында өткөн эл аралык марафондук жарышта баш байгени утуп алган. Ал 42 километр 195 метр аралыкты 2 саат 30 мүнөттө чуркап марага биринчи келген. Кийинки жылы да ушул Балтимор шаарындагы марафондо күмүш байгенин ээси болгон. Ал эми 2001 жылы АКШнын Лос-Анджелес шаарында өткөн марафондук жарышта Лондон Олимпиадасына жолдом утуп алган. Олимпиадачы Юлия Андреева Архипова Лондон Олимпиадасындагы марафондук жарышта негизги атаандаштары америкалык, англиялык, африкалык жөөгүлүктөр болоорун айтып, марафонду чуркап өтүү кыйын экенин Азаттыкка билдирди.
Американки и Великобританки чемпионка мира. И Россия, кстати, себя может проявить очень даже хорошо.
Лондон Олимпиадасында 150-ден тандалган жөөгүлүк марафондук жарышка катышабыз. Негизги атаандаштарым америкалык, англиялык, орусиялык жана африкалык спортчулар болмокчу. Бээжин Олимпиадасындагы каталыктарды кайталабай, байгелүү орундарга жетүүгө аракет кылам. Узак аралыкка чуркап жатып, кызымды, өлкөнүн амысын ойлойм.
Мысли, естественно, сейчас у меня будут ребёнки, что меня ждёт дочурка.
Деди Юлия Андреева. Улуттук Олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Аманкуловдун айтымында Юлия Андреева былтыр Лондон Олимпиадасына жолдом алганы менен спорт жетекчилери жакында эле машыгуусуна каражат бөлдү.
Бул мамлекеттен бир тыйын каржы албай эле Америкадан барып жолдомо башын алган. Мамлекет быйылдан баштап каржылоо маселесин чечип берди. Быйылда Прагага барып 2 саат 30 мүнөт чуркады. Бул эң чоң даражадагы жетишкендик. Маанай туура келип жакшы формада алып келсек, биринчи болбосо да бир алдыңкы 10 дүйнөлүк күлктөрдүн арасына кирет деген үмүтүбүз бар. 2.5 саат чуркап келиш деле оңой эмес.
Деди Канат Аманкулов. Марафончу жубайлар Юлия жана Георгий учурда 5 айлык Ирина аттуу кызды чоңойтушууда. Жөөгүлүк жубайлар Лондон Олимпиадасында марафондук жарышка да чогуу катышмакчы. Себеби Юлиянын жолдошу орусиялык жөөгүлүк Григорий Андреев да Лондон Олимпиадасына жолдомо алган. Учурда Юлияны күйөөсү Георгий Андреев машыктырып жатканын Азаттыкка мындайча айтып берди.
Сегодня пробежали контрольный старт и
Юлия экөөбүз бирге машыгып жатабыз. Ысык көлдө 3 жума чуркап даярдык көрдүк. Бишкек өткөн Сатымкул Жуманазаровту эскерүү мелдешинде Юлия табында экенин далилдеди. Эми экөөбүз Орусияга барып бирге даярдык көрөбүз. Мен дагы Лондон Олимпиадасына жолдомо алгам. Лондондо да Юлияны колдоого алып, кеп кеңештеримди айтып турам.
Тренируемся вместе.
Деди Григорий Андреев. Азаттык радиосунун жамааты да марафончу Юлия Андреевага Лондон Олимпиадасында ийгилик каалайт. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Лондон Олимпиадасына Кыргызстан атынан кача турган башка спортчулар жөнүндө сиз Азаттык чекит кежи сайтыбыздан кеңири маалымат ала аласыз. Азыр биздин сайтыбыздын редактору Зейнеп Мартбек кызы Бишкектен түз байланышта турат. Зейнеп, биздин сайтыбызга кандай кызыктуу пикирлер түшүп атат?
Рахмат Төрөкул. Азаттыктын сайтына башпаккан окурмандар ушул тапта депутат Нариман Түлеевдин камакка алынышын кызуу талкууга алышууда. Мисалы, Алина деп өзүн тааныштырган окурман мындай деп жазат: бизде качан депутаттар, чиновниктер жоопко тартылат же ушинтип эле коргоп жүрө беришеби? Качып кеткендер үчүн элеби? Калгандары тазабы? Мыйзам алдында жооп берсе болмок. Качан Кыргызстан тазаланат? Салянова иштегенге мүмкүнчүлүк берсеңер боло. Бул эмне кылганы? Кыргызстанда байлык топтогондордун баардыгы сол жактан келген байлыктар. Бир гана ишкерлерди айтсак болот, таза бай эди деп. Көпчүлүк эл жоопко тартылууларын каалап жатат десе Касым деп өзүн тааныштырган окурман. Эми Нариман жигит экени чын болсо сотто жооп берип, сот аркылуу акыйкат издесин. Бирок орто жолдо акча чачып карапайым адамдарды бөөдө көчөгө чыгарып уара болбосун. Жесе отурсун, жебесе акталсын. Ал бийликте жүргөндө элге эмес, Максим Бакиевке кызмат кылган деп жүргөндөр алар дагы өз жүйөлөрүн ачык айтсын десе жаран деп өзүн тааныштырган окурман. Кыргыздын чиновниктери өзү качан байлыкка тоюп кудай деп жашайт болду экен. Бул дүйнөгө жылаңач келгенбиз, жылаңач кетебиз дей билбейм. Биздин чиновниктер миллиондорун ал жака деле алып кетиши мүмкүн десе оптимист деп өзүн тааныштырган окурман. Чоңунан кичинебизге чейин эл алдында тазаланууга убакыт келди. Агын алып кал, карасын казынага өткөрүп бер, амнистия коштоосуна кепилдик берилсин десе атын жазбаган окурман. Ойлонуп көрсөм депутаттын баары эле бай, Кыргызстанда орто жашаган адамдын бир жылдык кирешеси 40-50 миңге жетпейт. Ал эми булардын бир отуруп жеген тамагы 40-50 миңден көп. Ач бала качан ток бала менен ойночу эле. Анан азыр бизнесмен чиновниктер карапайым адамдардын проблемасын чечип берет имиш, деп үн кошот окурман. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, интернет редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы болду. Ушу менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.